Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Голос народу», «Голос Божий». Я, Іваницький Сергій, надзвичайно радий вітати нашого дорогого, любого отця, друга Радіо Марія, отця Салезіанця Олександра Олеся Августа Чумакова. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки Богу, слава навіки.
Надзвичайно, отче, раді вас почути. Це для нас, направду, подія. І почути ваші мудрі якісь розважання на ту чи іншу тему. Сьогодні є підстава особливим чином ось більше послухати, ніж поставити запитання, оскільки для України цей день є особливим. Мається на увазі вшанування пам'яті святої рівноапостольної княгині Ольги. Отже, з позиції історичної, можливо, на других якихось радіостанціях, там більш в подробицях розкажуть. Нас же цікавить більше, можливо, духовна складова. От з позиції духовної, чому маємо завдячувати княгині?
Перед усім я би хотів, щоб наше сьогоднішнє спілкування було не стільки моїм монологом, тому заохочую і вас, і інших, якщо є бажання, ставити питання, щоб ця розмова була перед усім діалогом заінтересованих осіб. І на ваше питання, що означає в релігійному сенсі княгиня Ольга для українського народу, ви знаєте, одразу може піти ціла лавина різноманітних фактів, гіпотез і роздумів щодо її присутності в нашій історії. Передусім, давайте вспоминати про те, що Ольга, Хельга, на скандинавський манер, була приналежна тій невеличкій групі варягів, які були покликані на Київську Русь, на землі Київської Русі, які і в той час, як і завжди, були розсварені між собою, і тому не могли віднайти лідера, який навів би порядок на землі сьогоднішньої України, Київської Русі, слов'яні, землі русичів. Їх прикликали зі словами: «Земля наша є великою і обильною, але порядка в ній нема. Прийдіть і урядуйте нами. Прийдіть і правте нами», пише про то літописець. Ми повинні розуміти, що Ольга, яка була заміжною і була жінкою сина чільника варяжської групи, яка прийшла як свого роду силовики наводити порядок війська, вона належала до найближчого кола, і саме тому, напевно, стала жінкою наслідника князя Інгвара, Ігоря. Це дає можливість деяким дослідникам припускати, що Хельга, Ольга, була донькою князя Олега, вуйка князя Ігоря, який був його опікуном після смерті Рюріка, Рарвіка. Саме цей Хельг, Олег, він утвердив панування дитини Ігоря, коли, приїхавши в Київ, покликав князів Аскольда і Діра, своїх родичів, приналежних тій варяжській групі, але які стояли трохи осторонь. І чомусь він їх вбиває, бо бачить суперники. З однієї сторони, ми розуміємо, що це ота варяжська рішучість і підступність, завдяки якій вони тримали все в своїх руках жорстокими методами. З іншої сторони, ми розуміємо і іншу річ. Князь Аскольд і Дірк були християнами. Єдине, що ми не можемо, а на той момент було би нерозумним шукати, до чого вони були більш схильні, до Візантії чи до Риму, чи вони були католиками чи православними, тоді питання такого не було. Бо церква ще була єдиною і нерозділеною церквою. Так ось, щоб є допущення, що для того, щоб закріпити оту приналежність династії і своє положення, князь Олег віддає заміж за Ігоря свою доньку, яка називається його іменем, але в жіночому такому варіанті, видає заміж Ольгу, Хельгу. І вона стає, ну, скажімо, опорою і руками, і головою князя Олега при своєму чоловіку, який зі своєї сторони потім, судячи за первинним літописцем, покаже свою певного роду поспішність, недолугість, але тим не менш був через неї дуже коханим. А княгиня Ольга опинилася в середовищі, яке було частково язицницьким, варяжським, частково вже під впливом Візантії, під впливом Риму, під різноманітними впливами приймало християнство. Ми повинні бути свідомим, що перед тим, як її внук, князь Володимир, проводив християнство офіційно в Хрестячі Русь, середовище християнське в Києві і на русинських, руських землях вже було досить розповсюджене. І феномен Аскольда і Діра, князів-християн, був вже досить показовим в тому сенсі. Для Ольги це був вибір. Бути зі своїми родичами, варягами, в їх віруваннях, але тоді, безумовно, треба було би входити в конфлікт так само і з місцевими слов'янськими племенами, які були розсварені, між іншим, задля того, що кожна земля мала свої якісь особливості релігійного почитання. І десь більше почитали Перуна, десь більше почитали Сварога, і далі. Ольга розуміла, що додатковий конфлікт тільки підважить варяжську місію на цій території, і що розв'язання, і от тут ми наблизилися, безумовно, і повинні то розуміти, розв'язання конфліктних ситуацій, задля якого варягів запросили на руські землі, лежить через встановлення єдиного вірування, яке би могло прийняти в себе вірування стародавні, настільки, наскільки вони будуть безконфліктними, і в певному сенсі їх асимілювати, але буде чимсь новим. Ольга, як пророча людина на князівському престолі, саме задля того, щоб поєднати Русь і виконати місію влади, задля якої нарід київський, руський, переказав ту владу силовикам, варягам, вона вибирає саме цей варіант новини і єдності. Новини і єдності – це означає, що релігійність Ольги, її релігійний вибір, або спочатку ці її нахили, ці її симпатії, вони не були опозиційними щодо релігійності русинів. Ні, вони були неконфліктні, але вона підтримувала тих хто вже зробив крок вперед. Ото ставимо перед собою питання, і мусимо поставити питання, в якому ми не знайдемо, на яке ми не знайдемо простих відповідей в літопису, який позоставив нам Нестор Літописець, та інших джерелах, але які можемо реконструювати. Ми знаємо, що особливість слав'янського богослужіння, первинна євангелізація на слов'янських територіях, яка почалася від Моравії, розповсюдилася до краківських, віленських земель і, безумовно, дійшла до Києва, пов'язана з іменами соломонських братів Кирило і Мефодія, які були отримали місію в Візантії, але потім, опинившись в складних обставинах під тиском німецького латинського єпископата, шукали захисту в Римі у римського папу, престолу апостола Петра, і знаходили там. Показово, що мощі спочилих у Римі братів Кирила і Мефодія до цього часу спочивають саме в Римі. І саме там, в самому Монтамарія Маджоре, знаходиться таблиця, що саме тут благословлялася римським єпископом слов'янська азбука і відновлювалася місія Кирила і Мефодія. Коли на Моравські землі прийшов військовий владний тиск, можемо сміливо думати, що рештка учнів Кирила і Мефодія, після того, як впала місія в Кракові, в Вільні, довго вона трималася, але впала, їх книги, ця традиція повинна була переховуватися в Києві. З чого то ми можемо зробити і зрозуміти? Київ навіть від самого проголошення християнства від як офіційної державної релігії тяжів до того, щоби приймати не грецького митрополита, а ставити свого, і таким першим був Іларіон. Це означає, що крім грецьких книг богослужбових, вже були свої. Звідки їм взятися, якщо не було перекладачів спеціально приготовлених? Вони вже були. Це були учні і учні учнів Кирила Мефодіївська. Традиція Кирила Мефодіївська заховалася в Римі, в Києві, і вже тоді положила фундамент отої посередництва. Візантійська за формою і вселенська за змістом євангельська традиція Кирила і Мефодія закорінилася в Римі. І саме з нею має зустрічається княгиня Ольга. Її чоловік князь Ігор по всьому видати був абсолютно байдужий до релігійних питань. А княгиня Ольга найбільш зацікавлена. Але для неї євангелізація її народу, дорученого Богом, була невіддільна від отої самої єдності. Влада повинна єднати. І саме тому в тому руслі Кирило-Мефодіївської традиції вона тримається двома руками за захід і схід. Саме тому вона з такою великою цікавістю їде до Константинополя, де її хрещення, тодішня Візантія, розглядає як можливість впровадити Русь як васальну територію. Натомість Ольга з притаманним її розумом, гостротою ставить державні інтереси першими навіть в цій ситуації свого хрещення, релігійності, і поєднує, а в цьому ми бачимо несамовиту її аутентичність, особи людини, яка невіддільна від її функції здійснювати владу. І вона ставить ситуацію такою, що вона не дає зробити з Ольги васала, бо імператор хоче взяти її якоюсь там жінкою, а вона просить, щоб він став хресним отцем. Він стає хресним отцем, і вона одразу ставить йому, каже, що за християнським звичаєм тепер він не може бути її чоловіком. Це знову ж підкреслює, що Ольга була розізнана в канонах християнства. Вона приїхала в Константинополь вже не для того, щоб проходити такий побіжний катехуменат, а вже готовою, охристиянинною, глибоко розуміючою, що є що, і готовою до того, того, що християнство буде таким інструментом для певних владних маніпуляцій, які вона відкидує. І це показує, що Ольга, керуючись благом свого народу, водночас приймає християнство в його чистому виді. В його чистому вигляді вона відкидує будь-які спроби перетворити християнство на інструмент. Вона відкидує будь-які спроби відсунути хрест Христовий, відсунути таїнства і скористатися їми виключно для того, щоб загарбати до імперії ще один нарід. Натомість вона звільняє християнську сутність, вона звільняє воскресле слово, вона відкриває йому спокійний шлях. Вона не робить так, як зробив вже її внук Володимир, вона залишила йому цю справу. Вона дає можливість своєму оточенню створити вільний вибір. Але оскільки ми знаємо, що княгиня Ольга була жінкою досить твердого, рішучого характеру, яка була здатна на жорстокі дії там, де треба було навести остаточний лад, як вона зробила з тими, хто по-розбійничому скарав князя Ігоря, її чоловіка, вона помстилася досить жорстоко. Знаючи її характер, безумовно, ті, що були вже приготовлені до християнства, з радістю сприймали. І таким чином християнське середовище на Русі поширювалось саме в кирило-мефодіївській традиції і тим самим підготовлювався ґрунт для реформ і перевороту, революційного релігійного перевороту, який був створений за її онука, великого князя Володимира. Тому саме ми називаємо її з її характером, з її державницьким розумом і з її релігійним серцем в усій чистоті сприймаючи вчення Христа рівноапостольною. Тою, що запалила наново огонь, який від апостола Андрія Первозванного, який першим поставив хрест на Київських горах, перейшов до рук солонських братів Кирила і Мефодія, поєднавших місію візантійську з послугом Риму і укоренивших свою традицію на Київських горах, вона наново розпалила цей огонь. І сьогодні ми завдячуємо їй своїм християнським джерелом. А водночас ми маємо в ній взірець того, чого нам так зараз не вистачає. Взірець того, чим повинна бути влада на цій території, яка ще понад 1000 років тому посилала на північ до варягів послів зі словами: «Земля наша велика і обільна, а порядку в ній немає. Прийдіть і правте нами». Вона показує нам, що понад усі турботи, понад свари, понад оті амбіції треба ставити єдність. І, тримаючись традиції, все ж таки шукати нових, може дещо нетрадиційних, але укорінених розв'язань християнського характеру, які були би водночас інтегруючими в європейську християнську спільноту, але водночас давали можливість тримати руку на пульсі найближчих і найсильніших на той момент сусідів. Дипломат, але релігійний дипломат. Владна жінка, але по-християнському владна, яка в певному сенсі, можна сказати, пожертвувала собою, амбіціями заради того, щоб виконати місію, державницьку місію, розбудувати державу і приготувати дорогу своєму внукові.
Отже, я перепрошую, у нас залишається буквально хвилинка, і просто
хочеться говорити і говорити.
Так, я просто би хотів нашим слухачам, окрім того насправді дуже фундаментального акценту, який ви привнесли про рівноапостольну княгиню Ольгу, просто нашим слухачам нагадати, де вони можуть, скажімо так, відчути дух цієї чудової жінки, управителя, княгині, тому що, направду, вона зробила для України, зокрема, для Київської Русі загалом дуже багато. Отож, варто сказати, що у деяких документах сказано, що ніби це вона збудувала в Києві церкву Святої Софії і дала гроші на будову церкви Святої Трійці у Пскові. Ось так. А також стараннями Ольги навернуто і її сина Святослава в християнську віру. Вони не до кінця увінчалися успіхом, зокрема у повісті «Временних літ» читаємо. Ольга, живучи зі своїм Святославом, навчала його потреби охреститися, і він того не притримувався, ані не приймав до своїх вух. Ольга часто говорила: «Я, мій сину, Бога пізнала і радуюся. Коли ж і ти пізнаєш, то почнеш радуватися?» Він же, на жаль, на то не звертав увагу. Також похристиянське життя Ольги свідчить її остання воля, де вона просить, щоб її поховали за християнським звичаєм і на гробі не справляли поганської тризни. Язичницька тризна характеризується тим, що під час поховання приносилися різні жертвоприношення. Ну і також знаємо, що онук княгині Ольги Володимир Великий близько тисячного року переніс тіло Ольги до новозбудованої тоді десятинної церкви. Отже, у нас уже зовсім часу немає. Просто одне речення від вас. Хто така княгиня Ольга?
Покровителька, духовно небесна покровителька, я думаю, нашої влади. Тої влади, яку ми відновлюємо, маючи перед собою цілу нашу історію. І якщо ми на сьогоднішній день страждаємо від того, що розбрати або відсутність лідера не дає нам посуватися вперед, ми мусимо молитися до великої рівноапостольної княгині Ольги, яка і на небі своїм заступництвом торує нам дорогу до єдності і того, щоб ми трималися Христових засад.
Отець Олександр Олесь Август Чумаков чудово розповів нам про сьогоднішню головну персону для України. Це рівноапостольна княгиня Ольга. Вів ефір Іваницький Сергій. Отже, надзвичайна вам подяка і сподіваємося з вами зустрічатися дуже часто в ефірі та поза його межами.
Благословення Боже буде з вами.